lumea în care trăim. La 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 7, apostolul Pavel scria: Comoara aceasta, adică Evanghelia, o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, îngreacumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Dumnezeu a ales să se folosească de niște vase de lut pentru a duce Evanghelia Mântuirii până la marginile pământului și pentru a-și proslăvi numele Său. Putea să o facă în alt fel, prin îngeri sau arhangeli, prin orice mijloc ar fi hotărât, doar este Dumnezeu și face tot ce vrea. Dar a ales să lucreze prin oameni, iar apostolul Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, a folosit această exprimare, vase de lut, pentru a scoate în evidență măreția lucrării lui Dumnezeu prin oameni. Dacă ar fi fost îngeri care să facă lucrarea lui Dumnezeu, am fi înțeles. Dacă ar fi fost serafim, am fi înțeles și mai bine. Dacă ar fi fost oameni speciali, elite de înțelepciune și putere fizică, iar am fi putut înțelege, dar prin niște vase de lut este mai greu de înțeles. Uimit de înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciune care sfidează orice logică omenească, apostolul Pavel exclamă la Romani 11, de la versetul 32: Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Măreția lucrării lui Dumnezeu merge mai departe atunci când nu schimbă aceste vase de lut, după ce le dă mântuire și ridică din dreptul lor povara păcatului, ci le lasă în continuare așa, vase de lut, adică slabe, expuse frângerii. Expuse frângerii, dar nu înfrângerii. O putere a fost promisă, o putere care să vină de la Dumnezeu pentru a face lucrarea de mărturisire a Evangheliei și o protecție în acest sens, dar vasele au rămas de lut, fragile, care se sparg uneori ușor. Și așa trebuia să fie pentru ca nimeni să nu se laude și această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Pentru ca, după cum spunea și apostolul Petru, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. 1 Petru 4,11. Satan l-a biruit pe omul tare, pe Adam, și i-a râs probabil lui Dumnezeu în față, dar imediat Dumnezeu l-a blestemat pe cel rău și a spus, Geneza 3,14, Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăși pe pântece și să mănânci țărână. Versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Nu îngerii strălucitori trebuiau să-și ia revanșa, dacă putem spune așa, și să-i aducă lui Dumnezeu satisfacție pentru ofensa care i-a fost făcută prin neascultarea omului, ci omul însuși. Sămânța femeii, Domnul Iisus Hristos, a fost cel ce a zdrobit capul șarpelui, ducând la îndeplinire blestemul lui Dumnezeu împotriva lui Satan, rostit atunci la căderea primului Adam. Domnul Iisus nu a venit în puterea lui de Dumnezeu ca să-l biruiască pe cel rău, ci în puterea dată de Dumnezeu omului vas de lut, care se smerește și ascultă de Dumnezeu. Isaia îl descrie poate cel mai bine pe Domnul Iisus în capitolul 53 al cărții sale, de la versetul 2. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Acesta a fost Iisus, cel ce l-a biruit pe dușman și i-a legat puterea de a-i mai duce pe oameni în iad. Biruința lui a venit prin frângerea lui. Biruința a fost câștigată în felul acesta de Domnul Iisus și noi oamenii am primit harul iertării și restaurării din partea lui Dumnezeu, devenind fii ai împărăției veșnice în care Dumnezeu este stăpân, iar noi copii ai lui, moștenitori ai bogățiilor veșnice. Dar până atunci rămânem acele vase de lut pe care Dumnezeu a ales să le folosească pentru a-și face lucrarea pe pământ. Tot prin oameni vrea Dumnezeu să lucreze și aceasta tot spre gloria și slava lui și rușinea lui Satan. Satan a fost biruit de Hristos și toți care sunt în Hristos prin credință și ascultare au promisiunea că vor fi biruitori în lupta împotriva vrăjmașului oamenilor. Dar biruința vine altfel decât înțelege carnea. Vasele de lut nu sunt transformate în vase de oțel, nici măcar de aramă, ci rămân vase de lut. Adică sunt expuse spargerii și de multe ori chiar se sparg. Dar frumusețea este că atunci când se sparg și Satan răgnește mulțumit, ele răspândesc cel mai minunat parfum, parfum care se ridică până la Dumnezeu și aduce bucurie de nedescris. Spargerea lor nu este înfrângere, așa cum a fost și în cazul Domnului Iisus, ci biruință deplină. Problema noastră este că vrem să ne protejăm, să nu ne spargem, nici măcar să ne zgâriem. Dar nu se poate aceasta pentru cei ce se implică în lupta spirituală a câștigării de suflete și a lărgirii împărăției lui Dumnezeu pentru gloria lui. Pentru că a fi creștin înseamnă a accepta o confruntare, a intra în bătălie, a declara război celui tare. Oricum, vrăjmașul duce o luptă cu fiecare copil al lui Dumnezeu, chiar cu creștinul cel mai slab, chiar și cu cel ce este creștin doar cu numele. Unii mor sau sunt persecutați chiar și astăzi doar pentru simplul fapt că se numesc creștini, chiar dacă nu sunt implicați în lupta spirituală, de exemplu copii care poartă numele de creștini după părinții lor. Dar cu cât creștinul va fi mai implicat în această luptă, cu atât vor fi mai multe piedici, poate mai multe răni, mai multă durere. Creștinul este un soldat și orice confruntare lasă urme. Pavel spunea despre el la Coloseni 1:24: Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Iar despre Epafrodit, tovarășul de lucru și de slujba lui Pavel, spunea la Filipeni 2:27: Cei drept a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis deci cu atât mai îngrabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Creștinismul astăzi a acceptat minciuna sfruntată a lui Satana care spune că dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci toate o să-ți meargă bine. Doar nu te păzește Dumnezeu? Cei ce au îmbrățișat această minciună spun că, dacă ești creștin, vei avea sănătate, bani, prieteni, succes. Pentru cei ce nu citesc cu atenție scripturile, această minciună a prins și a dus departe de drumul crucii, singurul care poate duce în cer. Ei merg cu bucurie, dar merg pe calea lată, iar finalul va fi tragic. Banii, succesul, prietenii, aprecierea lor și a lumii, sănătatea uneori și în anumite contexte, sunt aspecte care ne pot împiedica în a-L sluji pe Dumnezeu așa cum trebuie, cu lepădare de sine. Pavel le-a pierdut pe toate acestea atunci când s-a dat Domnului cu toată inima. Dumnezeu i-a luat banii, succesul în felul lumii, aprecierea oamenilor, sănătatea, ba chiar nici frații în credință nu au mai stat aproape de el. Colaboratorii lui treceau prin încercări similare, iar la un moment dat, chiar și copilul său prea iubit în credință, Timotei, era în pericolul să dea înapoi în luptă și în fața greutăților, încât Pavel trebuie să-l trezească scriindu-i 1 Timotei 1:6. De aceea îți aduc aminte, Timotei, să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine, deci, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în temnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Sau 2 Timotei 2, de la versetul 3. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Biblia mărturisește că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă că acum suntem angajați în lupta pentru cauza bună a lui Dumnezeu. Dar mulți nu vrem decât beneficiile jertfei lui Hristos, nu și lucrarea, lupta pentru cauza împărăției veșnice. Pentru că în luptă se întâmplă și să fii lovit, rănit sau chiar omorât. Dumnezeu nu ne promite că acestea nu se vor întâmpla, ci că nimeni și nimic nu ne va putea smulge din mâna Lui, Romani 8, de la versetul 16 înainte, că cel rău nu se va putea atinge de mântuirea dată de Dumnezeu aleșilor Lui. Iată încă un pasaj sugestiv din scrierile apostolului Pavel. 2 Corinteni 1, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Banca ne spunea gândul că trebuie să murim, ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Pavel era în astfel de situații pentru că era angajat în lupta cea bună a credinței. Era un general în armata lui Dumnezeu, chiar dacă el se considera cel din urmă. A lupta împotriva dușmanului atrage furia acestuia. Dumnezeu îi îngăduie dușmanului să dea lovituri dure și grele uneori soldaților sfinți. Dar aceasta nu înseamnă înfrângere decât pentru cei fricoși. Pentru cei cu credința tare, nimic nu-i poate descuraja și clinti din luptă, știind că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor, chiar și unele aparent înfrângeri. Romani 8:28. Creștinii care se tem și nu văd biruința prin credință sunt dezertori din armata lui Dumnezeu. Problema vine și din imaginea greșită pe care ne-am făcut-o despre ce înseamnă creștinism. Și nu pot să scot în evidență cât aș vrea răul mare pe care îl fac cei ce propovăduiesc învățătura despre care aminteam, cum că pe calea Domnului toate îți vor merge bine, învățătură care atrage creștinii ca hârtia dulce cu lipici muștele. Dacă citim Biblia și avem parte de minunata călăuzire a Duhului Sfânt, vom vedea că Dumnezeu nu promite un drum ușor, pe care vom fi feriți de confruntări și chiar lupte grele uneori, ci că ne promite o armură pe care să o purtăm și arme pe măsura luptei. De ce ai pregătit soldatului o armură și arme speciale dacă nu este o luptă grea de dus? Prin urmare, Dumnezeu ne mântuiește, ne scoate din lume, ne echipează și apoi ne aruncă în luptă, spunându-ne să nu ne temem. Nu va primi răni unul care stă pe plajă și bea suc, în cel mai rău caz îi poate arde soarele pielea sau face insolație sau se poate uita după femei. Dar ce folos din toate aceste rele pentru împărăția lui Dumnezeu? Însă unul aflat pe câmpul de bătaie poate primi răni grave și chiar să moară, dar dacă moare pentru o cauză nobilă și un stăpân vrednic, atunci numele lui va fi trecut în cartea eroilor lui Dumnezeu și se va bucura de o cinstire veșnică. Rănile primite în slujba regelui sau prețul vieții pus pe altarul lui sunt cele mai mărețe lucrări pe care le poate face un om pe acest pământ și sunt spre slava lui Dumnezeu, dar și spre umilirea vrăjmașului care nu poate înțelege cum un vas de lut poate face astfel de lucrări. Prin Hristos, sămânța femeii, și noi, vasele de lut, avem promisiunea că putem zdrobi capul șarpelui. Și facem aceasta atunci când urmăm pilda de jertfă arătată de Domnul nostru și Sfinții Săi Apostoli. Cu cât nu te implici, cu atât vei suferi mai puțin. Nu vei fi lăsat în pace de cel rău, dar nici mari piedici nu-ți va pune. Cu cât nu faci lucrarea Domnului, cu atât vei fi mai ferit. Dar aceasta numai în aparență, pentru că în final, creștinul cu această concepție plătește un preț greu și mare, refuzând chemarea lui Dumnezeu de dragul confortului. Un creștin neimplicat și poate nelovit de Satan nu este de folos împărăției lui Dumnezeu. O implicare în lupta directă împotriva împărăției întunericului trebuie să fie pentru fiecare creștin, măcar în lupta în rugăciune. Dar ce implicare deosebită este aceasta în rugăciune? Cât rău poate face împărăției celui rău? Câte ziduri pot fi dărâmate și cât de minunat pot fi pregătite prin rugăciune căi pentru cei ce pot să alerge pentru a răspândi vestea bună a Evangheliei? Câte piedici pot fi puse în drumul lui Satan și a slujitorilor săi prin rugăciune? Și a face toate acestea și a ne ruga pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor, pentru biruința copiilor lui Dumnezeu, pentru oprirea lucrărilor lui Satan, etc., este o angajare la luptă. Și toți trebuie să o facem, bazându-ne pe promisiunile lui Dumnezeu din Scripturi și acționând prin credință. Dar să avem grijă cum facem și această slujbă. Deoarece Satan știe cât de importantă este slujba rugăciunii, va căuta fie să nu ne lase să o facem, fie să o facem într-un mod ineficient. De aceea rugăciunile noastre trebuie să fie făcute pe baza promisiunilor lui Dumnezeu din Scripturi, cerându-i Tatălui să facă ceea ce l-a promis. Noi ne împotrivim celui rău, dar în credință, amintindu-i Tatălui ceea ce ne-a promis și cerându-i să nimicească planurile dușmanului care se ridică împotriva noastră. În confruntarea directă cu cel rău, noi trebuie să-l confruntăm pe acesta cu cuvântul scris al lui Dumnezeu, dându-i pe față minciunile și înșelătoriile, așa cum a procedat Domnul Iisus în pustie. Iată și un model de rugăciune al apostolilor care erau deja confruntați direct și violent cu dușmanul care încerca să-i oprească din a-l mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Îl găsim în Cartea Faptele Apostolilor. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău celui Sfânt, Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău celui Sfânt Iisus. Apostolii se rugau vorbind cu Dumnezeu și amintindu-i cuvintele Lui, dar și de hotărârea Lui de a-și duce planurile la îndeplinire. Uită Dumnezeu? Nu. Dar El vrea să fim împreună lucrători cu El și așteaptă rugăciunile noastre și lupta noastră. Câte răni am primit în lupta pentru Domnul? În lupta cea adevărată, pentru că nu tot ce ni s-a întâmplat rău a fost din cauza implicării noastre în războiul spiritual după regulile lui Dumnezeu. Unele rele care au venit poate ca o disciplină din partea lui Dumnezeu, fie că am fost leneși, fie că am luptat după propriile noastre rânduieli, în neascultare de Dumnezeu și neveghere, fiind înșelați de cel rău. Pentru neascultare și neveghere să ne pocăim și apoi să ne ridicăm la luptă. Nu există creștin care intră la conservare. În acest caz se poate spune creștin leneș, dar nici această formulare nu este corectă. Ori este creștin care se aduce ca jertfă pe altarul Domnului, vas de lut care nu se teme că se va sparge, ori nu este creștin. Creștin leneș nu există. Căutați pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea că am dreptate.
Lumea în care trăim.